លោករិទ្ធីសូមជម្រាបសួរនិងស្វាគមន៍លោកលោកស្រីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងឡាយជាទីមេត្រីទីនេះវិទ្យុខ្មែរផ្សាយរៀងរាល់ថ្ងៃអាទិត្យជាភាសាខ្មែរពីម៉ោង 2:10 នាទីរសៀលទៅដល់ម៉ោង 3:10 នាទីរសៀលក្នុងរយៈពេល1ម៉ោងផ្សាយតាមរលកធារកាស 104.6 នៃវិទ្យុ Planet FM វិទ្យុខ្មែរគឺជាការផ្សាយនៃសមាគមខ្មែរបរិស័ទនិងវត្តខ្មែរពុទ្ធរាមអូក្លែន New Zealand វិទ្យុខ្មែរនាំមកនៅព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍ពីកម្ពុជាព័ត៌មានសំខាន់ៗក្នុងប្រទេស New Zealand ព័ត៌មានអន្តរជាតិដំណឹងក្នុងសមាគមខ្មែររបៀបរស់នៅបែបបទជនជាតិ New Zealandការផ្សាយនឹងអប់រំក្នុងវិស័យព្រះពុទ្ធសាសនានិងការផ្សាយអំពីវប្បធម៌ខ្មែរយើងព្រមទាំងកិច្ចសម្ភារនិងនីតិកំសាន្តផ្សេងៗបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់តាមវិទ្យុនេះលោកអ្នកអាចនឹងចូលទៅស្ដាប់តាមរយៈគេហទំព័រ planetaudio.org/radio ខ្មែរ
www.khmaeincorporated.org
សូមលោកលោកស្រីទទួលស្ដាប់នៅការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំដោយមេត្រីភាពជាដំបូងនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់ព័ត៌មាន
មានប្រចាំសប្តាហ៍ពីប្រទេសកម្ពុជាព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍20កុម្ភៈវិជ្ជមានកូវីដ19ថ្មីរហូតដល់ទៅ32នាក់ពីគេហដ្ឋាននៅក្រុងតាខ្មៅខេត្តកណ្ដាលនាព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍នេះសម្តេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រកាសពីករណីវិជ្ជមានកូវីដ19ចំនួន32នាក់ទៀតនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញដោយសម្តេចដាក់ឈ្មោះថាជាព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍20កុម្ភៈករណីនេះត្រូវបានរកឃើញក្រោយអ្នកជំងឺបានសុំលិខិតបញ្ជាក់ពីក្រសួងការបរទេសដើម្បីធ្វើដំណើរទៅក្រៅប្រទេសករណីនេះត្រូវបានរកឃើញក្នុងអំឡុងថ្ងៃទី18និងទី19ខែកុម្ភៈករណីឆ្លងសហគមន៍ក្នុងអំឡុងជាង10ម៉ោងនេះតម្រូវឲ្យអាជ្ញាធររាជធានីភ្នំពេញបិទក្លឹប NA ដែលតំបន់ផ្ទុះដំបងរួមទាំងអគារកន្លែងកំសាន្តនិងតំបន់មួយចំនួនប្រមុខរដ្ឋាភិបាលអំពាវនាវដល់អ្នកពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ត្រូវធ្វើចតាលិស័កនិងសហគមន៍ជាមួយមន្ត្រីសុខាភិបាលដើម្បីយកវត្ថុសំណាក់ទៅវិភាគកម្ពុជាត្រៀមបើកការដ្ឋានសាងសង់និងសម្ពោធឲ្យប្រើប្រាស់ស្ពានផ្លូវ14គម្រោងនៅឆ្នាំនេះនៅឆ្នាំ2021នេះក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនមានគម្រោងត្រៀមបើកការដ្ឋានសាងសង់និងសម្ពោធដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ស្ពានផ្លូវនិងអភិវឌ្ឍន៍តំបន់មួយចំនួននៅតាមបណ្ដាខេត្តក្រុងចំនួន14គម្រោងដែលទទួលបានហិរញ្ញប្បទានសហប្រតិបត្តិការពីចិនកូរ៉េនិងធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី ADB របាយការណ៍បូកសរុបលទ្ធផលការងារឆ្នាំ2020និងទិសដៅការងារឆ្នាំ2021របស់ក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនបានបញ្ជាក់ថាខ្លួនត្រៀមរៀបចំសំការសម្រាប់ពីរដ្ឋាភិបាលដើម្បីសម្ពោធដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ស្ពានផ្លូវនិងអភិវឌ្ឍន៍តំបន់នៅក្នុងខេត្តក្រុងចំនួន14គម្រោង14គម្រោងនេះមាន5គម្រោងក្រុងសម្ពោធបើកឲ្យប្រើប្រាស់ហើយ9គម្រោងទៀតគឺគម្រោងបើកការដ្ឋានសាងសង់គម្រោងទាំង5ដែលក្រុងសម្ពោធបើកឲ្យប្រើប្រាស់នោះរួមមានស្ពានឆ្លងកាត់ទន្លេមេគង្គក្រូចឆ្មារស្ទឹងត្រង់ផ្លូវជាតិលេខ7ខ្លាស្ទុះរមៀតខេត្តកោះចេះខ្សែផ្លូវប្រវត្តិត្រង់ទី2ខ្សែផ្លូវជាតិលេខ51និងខ្សែផ្លូវជាតិលេខ11គម្រោងទាំង5នេះគឺទទួលបានហិរញ្ញប្បទានសហប្រតិបត្តិការជាមួយប្រទេសចិនចំណែក9គម្រោងដែលក្រុងសម្ពោធបើកការដ្ឋានសាងសង់មាន5គម្រោងទទួលបានហិរញ្ញប្បទានសហប្រតិបត្តិការជាមួយចិនគម្រោងបើកការដ្ឋានសាងសង់ទាំង5នេះរួមមានផ្លូវជាតិលេខ 71C ត្បូងឃ្មុំក្រូចឆ្មារចំការលើផ្លូវជាតិលេខ 31ផ្លូវជាតិលេខ 33ផ្លូវជាតិលេខ 41និងផ្លូវជាតិថ្មីពីបាត់ដំបងទៅសៀមរាបក្នុងចំណោម9គម្រោងដែលក្រសួងត្រៀមរៀបចំសម្ពោធបើកការដ្ឋានមានមួយគម្រោងគឺគម្រោងលើកកម្ពស់គុណភាពផ្លូវជាតិលេខ 28 EDC អេសឡូនទទួលបានហិរញ្ញប្បទានសហប្រតិបត្តិការជាមួយប្រទេសកូរ៉េរីឯ3គម្រោងទៀតគឺទទួលបានហិរញ្ញប្បទានសហប្រតិបត្តិការជាមួយធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី ADB គម្រោងទាំង3នេះមានគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍ក្រុងរបៀងជំហានទី2ដែលមានស្ថានីយ៍ចម្រោះទឹកកខ្វក់ខេត្តកំពតនិងព្រះសីហនុគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍ក្រុងរបៀងជំហានទី4នៅក្រុងកំពង់ចាមក្រុងក្រចេះនិងក្រុងស្ទឹងត្រែងហើយគម្រោងកែលម្អគ្រប់គ្រងបរិស្ថានក្រុងជុំវិញបឹងទន្លេសាបជំហានទី2ក្នុងក្រុងបាត់ដំបងក្រុងសរសៃសុភ័ណ្ឌនិងក្រុងស្ទឹងសែនផលិតផលខ្មែរនឹងបង្ហាញវត្តមានក្នុងពិព័រណ៍លំដាប់ពិភពលោកនៅទីក្រុងឌូបៃដើមខែតុលាកម្ពុជាកំពុងត្រៀមលក្ខណៈចូលរួមពិព័រណ៍ពិភពលោកនៅទីក្រុងឌូបៃនៃសហភាពអារ៉ាប់រួមនាថ្ងៃទី1តុលាឆ្នាំ2021ដោយមានជិត200ប្រទេសនិងអង្គការអន្តរជាតិធំៗចូលរួមនេះបតាមការចុះផ្សាយរបស់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មដោយបន្ថែមថាកម្មវិធីពិព័រណ៍លំដាប់ពិភពលោកនេះរំពឹងមានមនុស្សប្រមាណ25លានអ្នកចូលរួមទស្សនាសម្រាប់ពិព័រណ៍នេះកម្ពុជាក្រុងរៀបចំសាងសង់ពន្លាជាតិនៅលើផ្ទៃដីទំហំ7400ម៉ែត្រការ៉េមានកម្ពស់2ជាន់ពន្លានេះនឹងរៀបចំតុបតែងលម្អពីស្នាដៃស្ថាបត្យករខ្មែរដ៏ល្អវិចិត្រដោយរួមបញ្ចូល4សម័យកាលក្នុងនោះមានសម័យមុនអង្គរសម័យអង្គរសម័យលង្វែកឬឧដុង្គនិងសម័យចតុមុខឬសម័យភ្នំពេញបច្ចុប្បន្នរួមសំដោយសម្រាប់ធម្មជាតិប្រព័ន្ធអេកូស៊ីស្តេមនិងវិស័យកសិកម្មដើម្បីទាក់ទាញអ្នកទេសនានិងស្របតាមប្រធានបទដែលបានជ្រើសរើសគឺចីរភាព Sustainability គណៈកម្មការអន្តរក្រសួងទទួលបន្ទុករៀបចំនិងចូលរួមពិព័រណ៍ពិភពលោកនេះដែលមានលោកប៉ាន់សុសាក់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មជាប្រធាននោះបានសម្រេចជ្រើសរើសយកក្រុមហ៊ុន Pico International Malaysia ជាអ្នកទទួលការសាងសង់រចនាតុបតែងពន្លាជាតិកម្ពុជាក្នុងពិព័រណ៍ពិភពលោកនៅឌូបៃនេះ CDC អនុញ្ញាតឲ្យក្រុមហ៊ុនកូរ៉េបង្កើតរោងចក្រដំឡើងម៉ូតូកង់3អគ្គិសនីនៅខេត្តកណ្ដាលក្រុមហ៊ុន Union Mobility Co Ltd ត្រូវបានក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍកម្ពុជា CDC អនុម័តជាផ្លូវការឲ្យបង្កើតរោងចក្រដំឡើងទូចក្រយានយន្តនិងត្រីចក្រយានយន្តដែលប្រើប្រាស់ដោយធម្មពលអគ្គិសនីនៅក្នុងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសសវណ្ណភូមិខេត្តកណ្ដាលក្រុមហ៊ុន Union Mobility គឺជាបុត្រសម្ពន្ធមួយរបស់ក្រុមហ៊ុន MVL ដែលមានមូលដ្ឋាននៅកូរ៉េខាងត្បូងការចុះផ្សាយរបស់ CDC បានបញ្ជាក់ថា Union Mobility បានបោះទុន20លានដុល្លារក្នុងការបង្កើតរោងចក្រដំឡើងទូចក្រយានយន្តនិងត្រីចក្រយានយន្តប្រើធម្មពលអគ្គិសនីហើយអាចបង្កើតការងារជូនពលរដ្ឋបានជិត400កន្លែងជាមួយគ្នានេះ CDC ក៏បានអនុម័តឲ្យ2ក្រុមហ៊ុនផ្សេងទៀតបើករោងចក្រផលិតគ្រឿងសង្ហារឹមគ្រប់ប្រភេទនិងផលិតសម្បកកង់យានយន្តនៅខេត្តស្វាយរៀងផងដែរតាម CDC ក្រុមហ៊ុនទាំងពីរនេះមាន Sen Cambodia Furniture បង្កើតរោងចក្រផលិតសាឡុងគ្រែនិងគ្រឿងសង្ហារឹមគ្រប់ប្រភេទក្នុងតម្លៃវិនិយោគ 47.7 លានដុល្លារនៅក្នុងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេស Sinbavet តាមរយៈការបង្កើតរោងចក្ររបស់ក្រុមហ៊ុននេះគឺអាចបង្កើតការងារបានជាង800កន្លែងខណៈក្រុមហ៊ុន Khathai Co Ltd ក៏អាចចូលរួមផ្តល់ឱកាសការងារដល់ពលរដ្ឋបាន380កន្លែងទៀតនៅក្នុងខេត្តស្វាយរៀងផងដែរ CDC បានលើកឡើងថាក្រុមហ៊ុន Khathai បានបោះទុនវិនិយោគប្រមាណ15 លានដុល្លារបង្កើតរោងចក្រផលិតសម្បកកង់យានយន្តនៅក្នុងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសឈីលូបាវិនសម្តេចហ៊ុនសែនសម្រេចបិទសាលានៅភ្នំពេញនិងកណ្ដាល2សប្តាហ៍ហើយស្នើឲ្យអ្នកក្រុងរៀបការគួរផ្អាកសិនតាមរយៈសារជាសម្លេងនាល្ងាចថ្ងៃច័ន្ទនេះសម្តេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រកាសពីការសម្រេចចាត់បិទសាលារៀនទាំងរដ្ឋទាំងឯកជនរយៈពេល2សប្តាហ៍ដោយសារតែការរីលដាល COVID-19 កាន់តែខ្លាំងចំពោះអ្នកក្រុងរៀបអភិភិបាលក្នុងកលតិសៈនេះប្រមុខរដ្ឋាភិបាលបានស្នើឲ្យមានការពន្យារពេលប៉ុន្តែបើមិនអាចទៅរួចគួរកាត់បន្ថយចំនួនភ្ញៀវជាមួយគ្នាសម្តេចក៏បានស្នើទៅអ្នកនៅតាមបណ្ដាខេត្តគូផ្អាកដំណើរមកកាន់រាជធានីភ្នំពេញមួយរយៈប្រសិនបើមិនមានការចាំបាច់ទេនោះសម្តេចបានអះអាងថាល្ងាចនេះក្រុមការងារសុខាភិបាលតែឃើញមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ជាង10អ្នកទៀតបច្ចុប្បន្ន COVID-19 ដោយអ្នកទាំងនេះពាក់ព័ន្ធព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍20កុម្ភៈCOVID-19 បំផ្លាញថ្មីដែលឆ្លងលឿនមាន3ករណីទៀតនៅកម្ពុជាក្នុងនោះ2អ្នកនៅក្លឹប LA ស្ថានភាពមិនជាល្អប្រសើរសម្រាប់យើងនោះឡើយទ្រង់ទ្រាយនៃការចម្លងកាន់តែមានភាពសំញាំនិងលំបាកនេះគឺជាការលើកឡើងរបស់លោកស្រីអាវ៉ាន់ឌិនអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសុខាភិបាលនាព្រឹកថ្ងៃអង្គារទី23ខែកុម្ភៈដោយបានអះអាងពីការរកឃើញវ៉ៃរ៉ាស់ COVID-19 បែបបំផ្លាញថ្មីចំនួន3ករណីក្នុងព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍20កុម្ភៈលទ្ធផលវិភាគវិទ្យាស្ថានប៉ាស្ទ័រកម្ពុជាកាលពីល្ងាចថ្ងៃទី22ខែកុម្ភៈបង្ហាញថាអ្នកជំងឺ3នាក់ឆ្លងវ៉ៃរ៉ាស់COVID-19 បំផ្លាញថ្មីប្រភេទ SARS-CoV-2 UK variant 20I501Y V1B117 បុគ្គលទាំង3មានម្នាក់មានអាសយដ្ឋាននៅសង្កាត់ទន្លេបាសាក់ខណ្ឌចំការមូននិង2អ្នកទៀតជាអ្នកនៅក្លឹបកំសាន្ត NA ករណីឆ្លងលឿនបែបនេះនឹងមានលទ្ធភាពអាចឆ្លងបន្តក្នុងសហគមន៍ប្រសិនបើពលរដ្ឋយើងមិនបានយកចិត្តទុកដាក់បន្តអនុវត្តវិធានការសុខាភិបាលនេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលបន្ថែមលើសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាននេះលោកស្រីអាវ៉ាន់ឌិនបានអះអាងថាអ្នកជំនាញបានចាប់ផ្ដើមសង្ស័យតាំងពីដំបូងមកដោយសារតែករណីឆ្លងសហគមន៍ភ័យគំភៈកើនឡើងយ៉ាងលឿនជាបន្តបន្ទាប់ដោយរយៈពេលតែប្រមាណថ្ងៃប៉ុណ្ណោះចំនួនឆ្លងសហគមន៍ឡើងដល់99ដោយចុងក្រោយមាន23អ្នកកាលពីល្ងាចថ្ងៃច័ន្ទទី15ខែកុម្ភៈក្រសួងសុខាភិបាលបានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានផងដែរពីករណីអ្នកជំងឺបរទេស3អ្នកដែលមានវ៉ៃរ៉ាស់ COVID-19 បំផ្លាញខ្លួនថ្មីអ្នកជំងឺទាំងនោះមានបុរសឥណ្ឌាអាយុ28ឆ្នាំស្រីឥណ្ឌាអាយុ23ឆ្នាំនិងស្រីចិនអាយុ26ឆ្នាំដើម្បីចូលរួមទប់ស្កាត់ការបន្តរាលដាលត្រង់ទ្រីធំលោកស្រីអង្វ៉ាន់ឌិនបន្តអំពាវនាវដល់ពលរដ្ឋដែលពាក់ព័ន្ធជាពិសេសអ្នកដែលធ្លាប់ទៅកាន់ទីតាំង23កន្លែងចន្លោះពីថ្ងៃទី6ដល់ថ្ងៃទី20ខែកុម្ភៈនាំគ្នាទៅធ្វើតេស្តដោយមិនត្រូវមានការលាក់លៀមនោះឡើយទីតាំងពាក់ព័ន្ធប្រតិកម្ម20កុម្ភៈឡើងដល់47កន្លែងហើយនៅថ្ងៃអង្គារទី23កុម្ភៈនេះចំនួនអ្នកឆ្លងពាក់ព័ន្ធព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍20កុម្ភៈមានដល់ទៅ99អ្នកហើយក្រសួងសុខាភិបាលនាថ្ងៃអង្គារទី23ខែកុម្ភៈនេះបានបង្ហាញពីទីតាំងដែលពាក់ព័ន្ធព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍20កុម្ភៈដែលបានកាន់ពី23ដល់47ទីតាំងដែលស្ថិតនៅតាមបណ្ដាសង្កាត់នានាក្នុងរាជធានីភ្នំពេញរួមមានសណ្ឋាគារទីតាំងអាជីវកម្មក្លឹបកន្សានបូរីអផាតមិនសាលារៀននិងលំនៅឋានចំនួននាយិកាវិទ្យាស្ថានប៉ាស្ទ័រថាមេរោគកូវីដ-19ដែលពិនិត្យឃើញនៅក្នុងសត្វប្រជាវមិនមែនជាមេរោគកូវីដ-19សពថ្ងៃនេះទេនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មាននាព្រឹកថ្ងៃអង្គារនេះនៅក្រសួងសុខាភិបាលទាំងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជាទាំងអ្នកទទួលខុសត្រូវនៃវិទ្យាស្ថានប៉ាស្ទ័រកម្ពុជាសុទ្ធតែបានអះអាងថាមេរោគកូវីដ-19ឬកូវីដ-19ដែលកំពុងចម្លងរាលដាលពីពេញពិភពលោករួមទាំងកម្ពុជាផងនោះមានមែនកើតចេញពីប្រទេសកម្ពុជាទេលោកស្រីបណ្ឌិតឡូរ៉ង់បារីលនាយិកាវិទ្យាស្ថានប៉ាស្ទ័រកម្ពុជាបានថ្លែងថាវិទ្យាស្ថានប៉ាស្ទ័រកម្ពុជាបានចូលរួមវិភាគធ្វើតេស្តទៅលើសត្វប្រជាវដោយពិនិត្យទៅលើសំណាក់ចំនួន130ក្នុងនោះមានសំណាក់2ដែលមានមេរោគកូវីដ-19ដែលស្ដៀងគ្នានឹងមេរោគដែលកំពុងកើតឡើងនឹងរាតត្បាតសពថ្ងៃនេះមិនមែនជាមេរោគតែមួយនោះទេបន្ទាប់ពីនេះសូមលោកលោកស្រីរងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានក្នុងប្រទេសនូវែលសេឡង់និងព័ត៌មានអន្តរជាតិ
ជំនួនទូរទស្សន៍សោកខ្មៅម៉ែឪប្រដៅកូនកូនតែងស្ដាប់នួនទូរទស្សន៍សខ្មៅម៉ែឪប្រដៅកូនកូនតែងស្ដាប់ដល់ជំនួនមានទូរស័ព្ទកូនខ្លាំងលែងស្ដាប់មើលមិនសូវចំដល់ជំនួនមានទូរស័ព្ទកូនខ្លាំងលែងស្ដាប់មើលមិនសូវចំជំនួនទូរទស្សន៍សខ្មៅម៉ែប៉ារត់ទៅមិនសូវបងធំជំនួនទូរទស្សន៍សខ្មៅម៉ែប៉ារត់ទៅមិនសូវបងខំរូតរៀងធ្វើយ៉ាងសំណំតែអីលើហំខាឈរតមួតរូតរៀងធ្វើយ៉ាងសំណំតែអីលើហំខាឈរតមួតជំនួនទូរទស្សន៍សខ្មៅឃើញម៉ូតូតាមផ្លូវរត់ហឹកផ្សែងហត់ជំ
នួនទ្រទុះសក់ខ្មៅឃើញមកតតាមផ្លូវរត់ហឹកផ្សែងហត់តែសាំងម៉ៃអីលើបត់ទុំលើបប្រាកត់ឃើញម៉ូតូសាំតែសាំងម៉ៃអីលើបត់ទុំលើបប្រាកត់ឃើញម៉ូតូសាំជំនួនទ្រទុះសក់ខ្មៅមានខនសេបទៅក្រាតុនទេដេចាំជំនួនទ្រទុះសក់ខ្មៅមានខនសេបទៅក្រាតុនទេដេចាំតែអីលើខំចំណាំគេអង្គុយចាំមើលទូរស័ព្ទតែអីលើខំចំណាំគេអង្គុយចាំមើលទូរស័ព្ទសក់ខ្មៅម៉ែឪប្រដៅកូនកូនតែស្ដាប់ជំនួនទ្រទុះសក់ខ្មៅម៉ែឪប្រដៅកូនកូនតែស្ដាប់ដល់ជំនួនមានទូរស័ព្ទកូនខ្លាំងលែងស្ដាប់មើលមិនសូវចំដល់ជំនួនមានទូរស័ព្ទកូនខ្លាំងលែងស្ដាប់មើលមិនសូវចំជំនួនទ្រទុះសក់ខ្មៅម៉ែប៉ារត់ទៅមិនសេះបងធំជំនួនទ្រទុះសក់ខ្មៅម៉ែប៉ារត់ទៅមិនសេះបងខំព្រូតរៀងធ្វើយ៉ាងសំណំតែអីលើហំខាឈរតមួតព្រូតរៀងធ្វើយ៉ាងសំណំតែអីលើហំខាឈរតមួតជំនួនទ្រទុះសក់ខ្មៅឃើញម៉ូតូតាមផ្លូវរត់ហឹកផ្សែងហត់ជំនួនទ្រទុះសក់ខ្មៅឃើញម៉ូតូតាមផ្លូវរត់ហឹកផ្សែងហត់តែសាំងម៉ៃអីលើបត់ទុំលើបប្រាកត់ឃើញម៉ូតូសាំតែសាំងម៉ៃអីលើបត់ទុំលើបប្រាកត់ឃើញម៉ូតូសាំជំនួនទ្រទុះសក់ខ្មៅមានខនសេបទៅក្រាតុនទេដេចាំជំនួនទ្រទុះសក់ខ្មៅមានខនសេបទៅក្រាតុនទេដេចាំតែអីលើខំចំណាំគេអង្គុយចាំមើលទូរស័ព្ទតែអីលើខំចំណាំគេអង្គុយចាំមើលទូរស័ព្ទ
មានក្នុងប្រទេសនូវែលសេឡង់ការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពពីស្ថិតិនៃអ្នកឆ្លងកូវីដ -19 ពីក្រសួងសុខាភិបាលគិតមកត្រឹមល្ងាចថ្ងៃអង្គារទី23ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021នេះគឺអ្នកឆ្លងកូវីដ -19 នៅប្រទេសនូវែលសេឡង់មានចំនួន 2,363 នាក់ជាករណីប្រកបនិងប្រហែលនឹងឆ្លងដែលករណីប្រកបនៃអ្នកឆ្លងគឺ2007នាក់នេះជាចំនួនដែលរាយការណ៍ទៅអង្គការសុខភាពពិភពលោកក្រោយរកឃើញមានអ្នកឆ្លងចំនួន6នាក់5នាក់ជាករណីនាំចូលពីក្រៅនិង1នាក់ជាករណីក្នុងសហគមន៍ករណីនាំចូលពីក្រៅ5នាក់នេះជាអ្នកដំណើរមកពីក្រៅកំពុងនៅកន្លែងចតលិសាឯមួយករណីដែលជាករណីឆ្លងក្នុងសហគមន៍នេះគឺជាសិស្សនៅ Papathoithoi High School ដែលនៅក្នុងគ្រួសារ6នាក់ក្នុងនោះមានបងប្អូន1នាក់រៀននៅសាលាជាមួយគ្នាករណីឆ្លងក្នុងសហគមន៍នោះមានទំនាក់ទំនងនឹងការឆ្លងក្នុងសហគមន៍ដែលគេហៅថាករណីខែកុម្ភៈនៅ Oaklandក្រសួងសុខាភិបាលបានប្រកាសឲ្យគ្រូនិងសិស្សទាំងអស់នៅ Papathoithoi High School ទៅធ្វើតេស្តជាថ្មីទៀតចាប់ពីថ្ងៃទី1ខែមករាមកមានករណីធ្លាប់កើតកូវីដ-19ពីមុនចំនួន33នាក់ហើយ ក្នុងចំណោមសរុប190ករណីអ្នកទាំងនេះសុទ្ធតែបានត្រូវរាយការណ៍កន្លងមកហើយករណីអ្នកធ្លាប់កើតកូវីដ19ពីមុនវិជ្ជមានតែមិនចម្លងនោះទេដូច្នេះករណីសកម្មអ្នកឆ្លងមកដល់ថ្ងៃអង្គារទី23ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021នេះមាន60អ្នក51អ្នកជាករណីនាំពីក្រៅនិង9ជាករណីឆ្លងក្នុងសហគមន៍រីឯអ្នកដែលជាសះស្បើយមានចំនួន2277អ្នកចំនួនអ្នកស្លាប់មកដល់ថ្ងៃនេះមាន26អ្នកនៅថ្ងៃនេះគ្មានអ្នកសម្រាប់ព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យហើយក៏គ្មានអ្នកនៅក្នុងបន្ទប់សង្គ្រោះបន្ទាន់នោះទេចាប់ពីថ្ងៃអង្គារទី23ខែកុម្ភៈមកទីក្រុងអូក្លិនស្ថិតនៅក្រោមការរដ្ឋបិទកម្រិតមួយវិញដោយទីក្រុងទាំងអស់ដែលនៅទូទាំងប្រទេសនូវែលសេឡង់ដែរក្នុងការរដ្ឋបិទកម្រិតមួយប្រជាជនរស់នៅទីក្រុងអូក្លិនអាចនឹងជួបជុំគ្នាធ្វើពិធីផ្សេងៗជាក្រុមបានចំនួនច្រើនលើសពី100នាក់អ្នកត្រូវតែពាក់ mask ពេលធ្វើដំណើរតាមសេវាដឹកជញ្ជូនសាធារណៈមានរថយន្តក្រុងរថភ្លើងនិងយន្តហោះសូមជួយការពារទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលនៃវីរុស COVID-19 ដោយរក្សាអនាម័យល្អជានិច្ចដុសលាងសម្អាតដៃរក្សាគម្លាតសុវត្ថិភាព2ម៉ែត្រពីគ្នានិងរក្សាកំណត់ត្រាតាមរយៈ COVID Tracer Apps Scanning និង Bluetooth Function ក្នុងសកម្មភាពប្រចាំថ្ងៃហើយបើឈឺសូមសម្រាកនៅផ្ទះនឹងទៅធ្វើតេស្តដោយទូរស័ព្ទ headline តាមលេខ0800 358 5 8 5 4 5 3អង្គការ CERT New Zealand ដែលឈ្មោះពេញហៅថា The Computer Emergency Response Team បានព្រមានដាស់តឿនសាធារណជនឲ្យប្រយ័ត្នចំពោះអ្នកឆោបោកតាមទូរស័ព្ទ2បែបតាក់ទងនឹងវ៉ាក់សាំងការពារវីរុស COVID-19 ការឆោបោកនេះកើតឡើងស្របពេលជាមួយការចាប់ផ្ដើមចាក់វ៉ាក់សាំងការពារវីរុស COVID-19 នៅប្រទេសនូវែលសេឡង់នាថ្ងៃទី20ខែកុម្ភៈជនឆោបោកបញ្ឆោតដោយហៅទូរស័ព្ទថាមានវ៉ាក់សាំងការពារវីរុស COVID-19 លក់ក្នុងតម្លៃ $49.99រួចឲ្យចុះលេខលិខិតពិស្ដាពីបានអនុទានហៅកាត់ថា credit card អ្នកជនឆោបោកមួយបែបទៀតបញ្ឆោតឲ្យទៅគេហទំព័រធ្វើការបោកបញ្ឆោតបញ្ចេញមតិជាថ្នូរនឹងបានសិទ្ធិទទួលវ៉ាក់សាំងការពារវីរុស COVID-19 នេះក្នុងករណីទាំងពីរបែបនេះចូលអ្នកបិទទូរស័ព្ទហើយកត់លេខទូរស័ព្ទដែលហៅនេះនឹងពេលវេលាទុកជាទូទៅជនឆោបោកបញ្ឆោតយកលេខពីបានអិនទានរួចលួចដកលុយស្ងាត់ស្ងាត់ពីលេខម្ចាស់បានអិនទាននេះអស់ព័ត៌មានអន្តរជាតិក្រុមហ៊ុន Boeing ស្នើឲ្យផ្អាកការហោះហើរយន្តហោះ Boeing 777ក្រោយយន្តហោះមួយគ្រឿងជួបបញ្ហាម៉ាស៊ីន Boeing ដែលជាក្រុមហ៊ុនផលិតយន្តហោះរបស់អាមេរិកបានផ្ដល់អនុសាសន៍ឲ្យផ្អាកការហោះហើរយន្តហោះប្រភេទ777របស់ខ្លួនចំនួនរាប់សិបគ្រឿងនៅទូទាំងសកលលោកកាលពីថ្ងៃអាទិត្យទី21ខែកុម្ភៈម្សិលមិញវិធានការរបស់ក្រុមហ៊ុន Boeing នេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីយន្តហោះប្រភេទដូចគ្នាមួយគ្រឿងបានជួបបញ្ហាម៉ាស៊ីនក្នុងពេលកំពុងប្រតិបត្តិការនាពេលថ្មីៗនេះយន្តហោះមួយគ្រឿងដែលបានជួបបញ្ហានោះគឺជាយន្តហោះ Boeing 777របស់ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរ United Airlines ដែលម៉ាស៊ីនរបស់វាត្រូវឆាបឆេះនិងបន្ទាប់មកធ្លាក់ទៅលើសហគមន៍ជាយក្រុងមួយកន្លែងរបស់អាមេរិកយន្តហោះនេះមានដឹកអ្នកដំណើរចំនួន231នាក់និងត្រូវបង្ខំចិត្តឲ្យហោះត្រឡប់ទៅអាកាសយានដ្ឋានក្រុង Denver វិញកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ដោយគ្មានអ្នកដំណើរណាម្នាក់ត្រូវបានគេរាយការណ៍ថារងរបួសនោះទេក្រុមហ៊ុនអាកាសចរ United Airlines និងក្រុមហ៊ុនអាកាសចរធំៗពីរផ្សេងទៀតរបស់ជប៉ុន បានប្រកាសផ្អាកប្រតិបត្តិការយន្តហោះចំនួន62គ្រឿងចំណែកក្រុមហ៊ុនអាកាសចរ Korean Airlines និយាយថានឹងហាមឃាត់ការហោះហើររបស់ប្រភេទយន្តហោះដូចគ្នានេះចំនួន6គ្រឿងសរុបមកនៅទូទាំងពិភពលោកយន្តហោះចំនួន128គ្រឿងត្រូវបានក្រុមហ៊ុន Boeing ផ្ដល់អនុសាសន៍ឲ្យផ្អាកប្រតិបត្តិការរហូតដល់ក្រុមអ្នកស៊ើបអង្កេតរបស់ទីភ្នាក់ងារអាកាសចរសហព័ន្ធអាមេរិកហៅកាត់ថា FAA អាចកំណត់រកឃើញពីមូលហេតុនៅពីក្រោយបញ្ហានេះបានគួរជ្រាបថាយន្តហោះដែលក្រុមហ៊ុន Boeing ប្រកាសអំពាវនាវឲ្យផ្អាកប្រតិបត្តិការគឺជាប្រភេទយន្តហោះ Boeing 777ដែលបំពាក់ដោយម៉ាស៊ីនប្រភេទ 4000.112 ផលិតពីក្រុមហ៊ុន Pratt & Whitney ភ្លាមៗបន្ទាប់ពីមានកើតរឿងហេតុខាងលើខាងក្រុមហ៊ុន Pratt & Whitney បាននិយាយថាខ្លួនបានបញ្ជូនក្រុមការងារមួយក្រុមហើយឲ្យទៅធ្វើការជាមួយនឹងអ្នកស៊ើបអង្កេតគួរជ្រាបដែរថាក្រោយយន្តហោះ Boeing 777មួយគ្រឿងរបស់ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរ United Airlines ជួបបញ្ហាម៉ាស៊ីនក្រុមប្រឹក្សាសុវត្ថិភាពដឹកជញ្ជូនជាតិរបស់អាមេរិក NTSB បានបើកការស៊ើបអង្កេតមួយផ្លែតភ្លាមការរកឃើញដំបូងរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសុវត្ថិភាពដឹកជញ្ជូនជាតិអាមេរិកបង្ហាញថាការខូចខាតភាគច្រើនបានកើតឡើងម្ដុំនៅត្រង់ម៉ាស៊ីនយន្តហោះផ្នែកខាងស្ដាំចំណែកតួយន្តហោះវិញរងការខូចខាតបន្តិចបន្តួចប៉ុណ្ណោះក្រុមបាតុករមីយ៉ាន់ម៉ាអំពាវនាវឲ្យប្រជាជនចូលរួមឲ្យបានច្រើនទោះមានការគំរាមពីយោធាក្រុមបាតុករមីយ៉ាន់ម៉ាបានអំពាវនាវឲ្យប្រជាជនចូលរួមការតវ៉ាឲ្យកាន់តែច្រើនបន្ថែមទៀតនៅថ្ងៃទី22ខែកុម្ភៈដើម្បីដាក់សម្ពាធលើក្រុមយោធាដែលបានធ្វើរដ្ឋប្រហារលើរដ្ឋាភិបាលស៊ីវិលនៅ3សប្តាហ៍មុនស្របគ្នានោះសារព័ត៌មានរដ្ឋមីយ៉ាន់ម៉ាក៏ចេញការព្រមានពីផលវិបាកបាតុកម្មនៅក្នុងថ្ងៃទី22ខែកុម្ភៈអាចនឹងមានចំនួនច្រើនដោយក្រុមបាតុករបានចាត់ទុកថ្ងៃនេះថាជាថ្ងៃពិសេសចលនាបាតុកម្មនៅមីយ៉ាន់ម៉ាកាន់តែពុះកញ្ជ្រោលឡើងខ្លាំងបន្ទាប់ពីបាតុករយ៉ាងហោចណាស់3នាក់បានស្លាប់នៅក្នុងបាតុកម្មទាមទារឲ្យក្រុមយោធាប្រគល់អំណាចឲ្យរដ្ឋាភិបាលស៊ីវិលនឹងដោះលែងលោកស្រីអ៊ុងសានស៊ូជីក្រុមអ្នកតវ៉ាបានអំពាវនាវប្រជាជននៅក្នុងប្រទេសចេញមកធ្វើបាតុកម្មនៅថ្ងៃទី22ខែកុម្ភៈឲ្យកាន់តែច្រើនជាងមុននៅថ្ងៃទី22ខែកុម្ភៈនេះ 22,22,021 ក្រុមបាតុករមីយ៉ាន់ម៉ាបានចាត់ទុកថាបដិវត្តន៍2ចំនួន5ដងតាមការចុះផ្សាយរបស់សារព័ត៌មានក្នុងស្រុក The Irrawaddy ម្ចាស់អាជីវកម្មជាច្រើនបានផ្អាកមុខជំនួយរបស់ខ្លួនដើម្បីចូលរួមក្នុងចលនាបាតុកម្មនៅទូទាំងប្រទេសប្រសិនបើបាតុកម្មទ្រង់ទ្រាយធំបែបនេះអាចកើតឡើងមែនវាត្រូវបានចាត់ទុកថាគឺជាការបះបោរលើកទី2នៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រមីយ៉ាន់ម៉ាដែលធ្លាប់កើតឡើងម្ដងនៅក្នុងថ្ងៃទី8ខែសីហាឆ្នាំ1988ដោយប្រជាជនប្រឆាំងនឹងក្រុមយោធាជុំវិញវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចកាលឆ្នាំនោះតែកតិននឹងបញ្ហានេះរបបសឹកមីយ៉ាន់ម៉ាបានប្រមានមុនមួយថ្ងៃថាខ្លួនបានរកឃើញបាតុករជាច្រើនញុះញង់ឲ្យប្រជាជនជាពិសេសយុវជនចូលរួមក្នុងបាតុកម្មដែលអាចប្រឈមនឹងការបាត់បង់ជីវិតទន្ទឹមនេះក្រុមយោធាក៏បានបន្ទោសក្រុមបាតុករផងដែរជុំវិញការបង្កអំពើហិង្សានៅក្នុងកន្លែងបាតុកម្មដែលទាមទារឲ្យក្រុមប៉ូលីសត្រូវតែបង្ក្រាបសកម្មភាពហិង្សាទាំងនោះក្រៅពីសេចក្តីប្រកាសខាងលើរដ្ឋបាលតំបន់ដូចជាក្រុងយ៉ាងហ្គូនក៏បានអំពាវនាវឲ្យប្រជាជនកុំចូលរួមបាតុកម្មផងដែរនិងត្រូវគោរពបម្រាមការជួបជុំមិនឲ្យលើសពី5នាក់ដែលដាក់អនុវត្តក្នុងពេលកន្លងមកប្រសិនបើគ្មានការប្រែប្រួលទេក្រុមព្រឹក ប្រឹក្សាកិច្ចការបរទេសរបស់សហភាពអឺរ៉ុបនឹងបើកកិច្ចប្រជុំមួយនៅថ្ងៃទី22ខែកុម្ភៈដោយពិភាក្សាលើវិធានការដាក់ទណ្ឌកម្មលើរបបសឹកមីយ៉ាន់ម៉ា COVID-19 អ្នកស្លាប់នៅអាមេរិកឡើងដល់510,000អ្នកសហរដ្ឋអាមេរិកមានករណីស្លាប់ដោយសារ COVID-19 ជិត1,300អ្នកបន្ថែមទៀតកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញដែលធ្វើឲ្យចំនួនអ្នកស្លាប់សរុបឡើងដល់ជាង510,000អ្នកក្នុងចំណោមអ្នកជំងឺ28,760,000អ្នកតួលេខនេះបានធ្វើឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកក្លាយជាប្រទេសដំបូងគេដែលមានអ្នកស្លាប់ដោយសារជំងឺ COVID-19 លើសកន្លះលានរីឯនៅលើពិភពលោកទាំងមូលអ្នកស្លាប់ឡើងដល់ជាង2,470,000អ្នកក្នុងចំណោមជិត112,000,000ករណីឥណ្ឌាស្ថិតនៅចំណាត់ថ្នាក់លេខ2បន្ទាប់ពីសហរដ្ឋអាមេរិកលើករណីឆ្លងដែលមានជាង110,000,000ករណីប៉ុន្តែចំនួនស្លាប់ស្ថិតនៅលំដាប់ទី4ដោយមានជាង156,400អ្នកមិចស៊ិកមានអ្នកស្លាប់ជាង179,700អ្នកក្នុងចំណោមជាង2,030,000ករណីប្រេស៊ីលមានជាង10,160,000ករណីដោយមានអ្នកស្លាប់ជាង24,600អ្នកបណ្ដាប្រទេសដែលមានអ្នកស្លាប់ច្រើនបន្តបន្ទាប់រួមមានចក្រភពអង់គ្លេសជាង120,000អ្នកអ៊ីតាលីជាង95,000អ្នកបារាំងជាង84,000អ្នករុស្ស៊ីជាង83,000អ្នកអាល្លឺម៉ង់ជាង68,000អ្នកអេស្ប៉ាញជាង67,000អ្នកអ៊ីរ៉ង់ជាង59,000អ្នកកូឡំប៊ីជាង58,000អ្នកអាហ្សង់ទីនជាង51,000អ្នកនិងអាហ្វ្រិកខាងត្បូង75,000អ្នកនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ឥណ្ឌូនេស៊ីមានអ្នកស្លាប់ជាង34,000អ្នកក្នុងចំណោមជាង1,270,000ករណីហ្វីលីពីនស្លាប់ជាង12,000អ្នកក្នុងចំណោមជាង560,000ករណីមីយ៉ាន់ម៉ាស្លាប់3,196លើជាង140,000ករណីនៅម៉ាឡេស៊ីស្លាប់1,056អ្នកលើជាង280,000ករណីចំនួនករណីឆ្លង COVID-19 ទូទាំងពិភពលោកគិតត្រឹមយប់ថ្ងៃអង្គារទី23ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021នេះចំនួនករណីឆ្លង COVID-19 សរុបបានកើតឡើងដល់112,305,539អ្នកក្នុងនោះអ្នកបាត់បង់ជីវិតមានសរុប2,486,641អ្នកនិងជាសះស្បើយឡើងវិញមាន87,839,837អ្នកនៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសនិងដែនដីចំនួន219ទូទាំងសកលលោកប្រទេសចំនួន10ដែលបាននឹងកំពុងទទួលរងគ្រោះខ្លាំងក្លាជាងគេលើពិភពលោកដោយសារតែជំងឺរាតត្បាតសកល COVID-19 តាមលំដាប់មានសហរដ្ឋអាមេរិកឥណ្ឌាប្រេស៊ីលរុស្ស៊ីចក្រភពអង់គ្លេសបារាំងអេស្ប៉ាញអ៊ីតាលីទូគីនិងអាល្លឺម៉ង់
ចំដល់ជុំនន់មានទ្រស័ព្ទកូនខ្លាំងលេងស្ដាប់មើលមិនសើចំជុំនន់ទ្រទូងសក់ខ្មៅមកប្រើរត់ទៅមិនសើបង្ខំជុំនន់ទ្រទូងសក់ខ្មៅមកប្រើរត់ទៅមិនសើបង្ខំរូតរាំងធ្វើយ៉ាងសំណំតែអីឡើយ ខ្លះឈរតមាត់រូតរាំងធ្វើយ៉ាងសំណំតែអីលើហំខ្លះឈរតមាត់ជំនន់ទ្រទូងសក់ខ្មៅខ្មៅតាមផ្លូវរត់ហិតផ្សែងហត់ជំនន់ទ្រទូងសក់ខ្មៅខ្មៅតាមផ្លូវរត់ហិតផ្សែងហត់តែសង់មិនអីលើបាត់ទុំនៅប្រកាសឃើញម៉ូតូសាំតែសាំងមិនអីលើបាត់ទុំនៅប្រកាសឃើញម៉ូតូសាំជុំនន់ទ្រទូងសក់ខ្មៅមានខនសឺតទៅក្រៅកន្ទែលដេកចាំជុំនន់ទ្រទូងសក់ខ្មៅមានខនសឺតទៅក្រៅកន្ទែលដេកចាំតែអីលើខំចំណាំគេអង្គុយចាំមើលលើទ្រទូងតែអីលើខំចំណាំគេអង្គុយចាំមើលលើទ្រទូង
នាំឲ្យឈឺកាយគិតរឿងមិនល្អនាំឲ្យឈឺចិត្តកុំឲ្យពាក្យអ្នកដតីខ្លាយជាលំពេងចាក់ដោតចិត្តអ្នកយូរពេកកុំហឹងដុតចិត្តឲ្យក្តៅមេត្តាបាំងកម្ដៅឲ្យចិត្តត្រជាក់បើកើតមកគ្រាន់តែទទួលទុកជីវិតគ្មានអីទេសន្សំគុណធម៌ទើបជីវិតមានតម្លៃអប់រំខ្លួនឯងបានប្រសើរជាងអប់រំអ្នកដទៃ1000ដងរីករាយពេលឃើញគេធ្វើល្អអាណិតពេលគេធ្វើខុសរៀនភ្លេចរឿងក្តៅសាហាយរៀនរំលឹករឿងល្អល្អចិត្តអ្នកនឹងបានត្រជាក់ច្រើនមួយទឹកសម្អាតកាយ ស្ដាប់ធម៌សម្អាតចិត្តជីវិតគ្មានគុណធម៌រស់នៅមិនបានសុខឡើយព្រះពុទ្ធប្រាប់ផ្លូវទៅកាន់សេចក្តីសុខមិនមែនឲ្យមកសុំសុខពីព្រះអង្គទេ
លោកគឺណៃដបងអូនណៃខ្ជូតអូនណៃគួរឲ្យស្រឡាញ់មែនតើប៉ុន្តែពេលបងស្គាល់ណៃមករយៈមកណៃញ៉ាំច្រើនពេកបងចាំអូនណៃមិនយល់ចឹងសុំទោសណាបងអាចទទួលជួយណៃបានទេបាយបាយកំខឹងណា
បន្តពីនេះសូមលោកលោកស្រីទទួលស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីដូចតទៅ
ចាំមកដល់ពេលនេះរដ្ឋាភិបាលបានសម្រេចបិទសាលារៀននៅទីតាំងជិត30កន្លែងដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការឆ្លងរាលដាលជំងឺ COVID-19 ទៅក្នុងសហគមន៍ព្រមទាំងត្រៀមមន្ទីរពេទ្យរដ្ឋនិងឯកជនបន្ថែមទៀតខណៈអ្នកឆ្លងជំងឺនេះកើនឡើងជិត80នាក់ចាលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនថាសភាពការនេះគឺមិនធម្មតាពេកទេនៅពេលដែលចំនួនអ្នកឆ្លងជំងឺ COVID-19 កើនឡើងលឿនបែបនេះចាសូមស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកមួងណារ៉េតអំពីរឿងនេះ
ជំងឺ COVID-19 ដែលឆ្លងចូលសហគមន៍លើកទី3កាលពីថ្ងៃទី20ខែកុម្ភៈបានរីករាលដាលកាន់តែធំនិងកាន់តែស្មុគស្មាញស្របពេលដែលក្រសួងសុខាភិបាលនៅថ្ងៃទី22ខែកុម្ភៈរកឃើញថាមានមនុស្ស31នាក់បន្ថែមទៀតដែលសុទ្ធតែពាក់ព័ន្ធនឹងការចម្លងនៅក្នុងសហគមន៍នេះ ដូច្នេះចំនួនសរុបនៃករណីឆ្លងនៅក្នុងសហគមន៍បានកើនឡើងដល់78នាក់នៅក្នុងរយៈពេល3ថ្ងៃជាប់គ្នានៅក្នុងនោះកុមារអាយុ11ឆ្នាំម្នាក់ក៏ឆ្លងជំងឺនេះដែរក្នុងចំណោម78នាក់នេះជនជាតិចិនមានចំនួន65នាក់ទន្ទឹមនឹងគ្នានេះដែរមនុស្សរាប់រយនាក់ទៀតដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍នេះក៏កំពុងតែធ្វើចតាល័យសាកជាងនេះទៅទៀតការឆ្លងរាលដាលនេះបានជ្រៀតចូលដល់មន្ទីរសម្រាប់ព្យាបាលជំងឺឯកជនថែមទៀតផងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិលោកទៀបបាញ់ប្រាប់ថាពេលនេះសូម្បីតែវេជ្ជបណ្ឌិតមួយចំនួនក៏សង្ស័យថាមានជំងឺ COVID-19 នេះដែរក្រោយវេជ្ជបណ្ឌិតម្នាក់ដែលមានមន្ទីរសម្រាប់ព្យាបាលឯកជនរបស់ខ្លួនបានព្យាបាលប៉ះចំអ្នកជំងឺដែលមានផ្ទុកជំងឺ COVID-19 នេះតាមសារសម្លេងរបស់លោកទៀបបាញ់ដែលសារព័ត៌មានក្នុងស្រុកបានចុះផ្សាយនៅថ្ងៃទី22ខែកុម្ភៈនេះលោកទៀបបាញ់បានបញ្ជាឲ្យបញ្ជូនក្រុមគ្រូពេទ្យដែលជួបពាក់ព័ន្ធនឹងករណីនេះទៅធ្វើចតាល័យសាក់និងត្រូវនៅដាច់ដោយឡែកពីគេជាបន្ទាន
់វិជ្ជាមណ្ឌលម្នាក់ដែលគាត់មានបើកគ្លីនិកហើយគឺគាត់ព្យាបាលអាអ្នកដែលកើត COVID-19 ហ្នឹងឥឡូវហ្នឹងគឺវាមានបញ្ហាធំបំផុតដែលគាត់ត្រូវបង្រៀនអាណែងបែបយើងមានទាំងខាងខាងកំព្រើធំផងខាងអាណែងនោះផងខាងអាណែងសាលាបច្ចេកទេសផងហើយបើសិនជាបានពិនិត្យហើយគឺយ៉ាងណាគឺដើម្បីយើងមានវិធានការតទៅទៀតគឺឲ្យបានមុតចត់គុតមុតបំផុតរឿងនេះរឿងធំ
ក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះដែរក្រសួងសុខាភិបាលបានបញ្ចេញអត្តសញ្ញាណទីតាំងសំខាន់ៗចំនួន23កន្លែងដែលក្រសួងនេះប្រកាសឲ្យបិទដើម្បីទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលនៃជំងឺនេះទីតាំងទាំងនោះមានជាអាតក្លឹបកំសាន្តហាងម៉ាសាខារ៉ាអូខេសណ្ឋាគារនិងអាគារស្នាក់នៅជាដើមជំវិញករណីក្លឹបកំសាន្តនេះក្រោយបញ្ជាឲ្យបិទមួយរយៈតាំងតែពីដើមឆ្នាំមុននោះរដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្នំពេញបានអនុញ្ញាតឲ្យបើកដំណើរការឡើងវិញនៅខែសីហាក្នុងឆ្នាំដដែលដោយគ្រាន់តែបដូររូបភាពមកជាភោជនីយដ្ឋានវិញក៏ប៉ុន្តែការគ្រប់គ្រងក្លឹបកំសាន្តទាំងនេះរងការរិះគន់ថាធ្វើមិនបានល្អរហូតដល់ផ្ទុះករណីចម្លងជំងឺនេះជាទ្រង់ទ្រាយធំនៅក្លឹបកំសាន្ត N8ក្រោយផ្ទុះបញ្ហានេះក្រសួងទេសចរក៏បានចេញសេចក្តីណែនាំអភិបាលរាជធានីខេត្តឲ្យបន្តពង្រឹងវិធានការដែលមានស្រាប់នោះដើម្បីជំរុញការបិទនិងត្រួតពិនិត្យមូលដ្ឋានអាជីវកម្ម KTV ក្លឹបកំសាន្តខារ៉ាអូខេរោងកសាល Discotheque និង Beer Garden ទាំងនេះឲ្យបានមើងម៉ាត់ជាប់ជាប្រចាំដោយអនុវត្តតាមការណែនាំរបស់រដ្ឋាភិបាលឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពក្រសួងសុខាភិបាលនិងសាលារដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញឯណោះវិញអំពាវនាវឲ្យអ្នកបើកឡានឈ្នួលប្រភេទតាក់ស៊ីនិងអ្នកប្រកបរបរម៉ូតូកង់3ដែលធ្លាប់ដឹកភ្ញៀវទៅទីតាំងទាំង23ដែលបាត់នោះត្រូវទៅធ្វើតេស្តរកជំងឺ COVID-19 នៅស្តាតអូឡាំពិកចាប់ពីថ្ងៃទី22ខែកុម្ភៈនេះតទៅអត្រានៃអ្នកឆ្លងជំងឺនៅក្នុងសហគមន៍នេះគិតជាមធ្យមក្នុងរយៈពេល3ថ្ងៃនេះគឺមានប្រហែលជិត30អ្នកនៅក្នុងមួយថ្ងៃបើទោះបីជាយ៉ាងនេះក្តីតួលេខនេះធ្វើឲ្យលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនថាជាបន្ទុកធ្ងន់ដល់មន្ទីរពេទ្យស៊ីវិលដែលអាចពិបាកទប់ទល់និងត្រូវរកកន្លែងផ្សេងទៀតដើម្បីផ្តល់សេវាសម្រាប់និងព្យាបាលអ្នកជំងឺលោកបានបញ្ចេញសារជាសម្លេងប្រាប់ទៅមន្ត្រីរបស់លោកថាចំនួនអ្នកកើតជំងឺ COVID-19 កើនឡើងយ៉ាងឆាប់រហ័សដូច្នេះធ្វើឲ្យមន្ទីរពេទ្យស៊ីវិលជួបការលំបាកនៅក្នុងការព្យាបាលលោកហ៊ុនសែនបញ្ជាឲ្យយកពេទ្យទៅហ៊ានឬពេទ្យប្រកេតូមីលីនៅមន្ទីរពេទ្យឯកជនឈ្មោះមន្ទីរពេទ្យជរៃភ្នំពេញរបស់វៀតណាមនិងមន្ទីរពេទ្យផ្សេងទៀតសម្រាប់ព្យាបាលអ្នកជំងឺ COVID-19 នេះ
ពីមើលអស់ហើយពីពោសវិបការវាមិនធម្មតាពេកទេយើងត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នដើមមុនមកជំនាញគ្រប់គ្រងសវិបការនឹងសូមធ្វើកិច្ចការងារនឹងសំខាន់ឥឡូវមើលពេទ្យសិនហើយបន្តប៉ុណ្ណឹងទៅមើលពេទ្យកន្លែងណាទៀតដើម្បីត្រៀមដាក់មនុស្សតាសម្ភារៈគ្រប់គ្រងពេទ្យរបស់យើងចូលធ្វើកិច្ចការងារនឹងក្រុមការទទួលការព្យាបាល
ស្ថានទូតវៀតណាមប្រចាំនៅកម្ពុជាបានយល់ព្រមតាមសំណើលោកហ៊ុនសែនហើយឆ្លៀតផ្សាយពាណិជ្ជកម្មដោយអួតសរសើរមន្ទីរពេទ្យជរៃរបស់ខ្លួនថាមានសមត្ថភាពទៅរដ្ឋាភិបាលជ្រើសរើសយកជាកន្លែងសម្រាប់ព្យាបាលជំងឺ COVID-19 នេះតើតោងនឹងបញ្ហានេះដែរអ្នកខ្លាប់មើលផ្នែកអភិវឌ្ឍសង្គមលោកបដិទ្ធមាសនេះសង្កេតឃើញថារយៈពេល46ម៉ោងចុងក្រោយនេះរដ្ឋាភិបាលបានចេញវិធានការជាច្រើននៅក្នុងការគ្រប់គ្រងនិងទប់ស្កាត់បញ្ហានេះបើទោះបីជាបែបនេះក្តីលោកបដិទ្ធមាសនេះជំរុញឲ្យមានការគិតគូរបន្ថែមទៀតនៅកន្លែងធ្វើចតាល័យសាក់ដោយលោកសង្កេតឃើញចំណុចសំខាន់ៗដូចជាមនុស្សធ្វើចតាល័យសាក់ច្រើននិងករណីមួយទៀតគឺការធ្វើប្រហែលនៃការគ្រប់គ្រងសន្តិសុខនៅកន្លែងចតាល័យសាក់ដែលនៅមានភាពទូរលុងនៅឡើយ
សាលាដែលចិត្តតែលក្ខណៈនេះអាចនឹងធ្វើដំណើរទម្រង់ឡើងវិញដើម្បីឲ្យជំនុំប្រតិកម្មជាមុនទេឬក៏យ៉ាងម៉េចទៅឥឡូវនេះការធ្វើចិត្តតែលក្ខណៈនេះវាមានភាពធំធេងជាងមុនហើយយើងក៏មិនទាន់ដឹងថាតើនឹងត្រូវរកឃើញករណីសង្ស័យប្រមាណទៀតដែលនឹងត្រូវដាក់បញ្ជាក់ឡើយហើយយើងមិននិយាយពីអ្នកដែលរកឃើញជំងឺតាមជំងឺហើយ
ប្រទេសកម្ពុជាស្ថិតនៅក្នុងចំណោមប្រទេស3នៅក្នុងតំបន់អាស៊ានដែលមានអត្រាអ្នកផ្ទុកជំងឺកូវីដ19តិចជាងគេកម្ពុជាមានអ្នកផ្ទុកជំងឺនេះសរុប568នាក់មកទាំងករណីចម្លងក្នុងសហគមន៍លើកទី3 78នាក់នោះផងប្រទេសប្រ៊ុយណេមានអ្នកផ្ទុកជំងឺនេះ185នាក់និងប្រទេសឡាវមានអ្នកផ្ទុកជំងឺនេះ45នាក់ការផ្ទុះឡើងវិញនៃការឆ្លងជាលក្ខណៈសហគមន៍នៃជំងឺ Covid-19 នៅកម្ពុជាការឡើងជួនពេលដែលរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកហ៊ុនសែនកំពុងតែបើកយុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំងចិនរបស់ក្រុមហ៊ុន Sinopharm ដល់ទាហានមន្ត្រីរាជការក្រុមគ្រូពេទ្យនិងអ្នកសារព័ត៌មានជាដើមវ៉ាក់សាំងចិននេះមិនទាន់មានការទទួលស្គាល់ពីអង្គការសុខភាពពិភពលោកនៅឡើយទេហើយពលរដ្ឋមួយចំនួនក៏នៅរារែកមិនទាន់ហ៊ានទៅចាក់វ៉ាក់សាំងនេះនៅឡើយនោះដែរជាបាទមុងណារ៉េត What you are see សេរីប្រធានាទី Washington
ពេលនេះបងទុំអើយអូនអាយកា ែរឲ្យគប់ចិនដាពីបាក់ម្លេះទីចង់រកគូស្នេហ៍ឲ្យគប់ចិនដាឃើញស្រីខាងនំរីស្គមអង្ចាខាងនឹងវិញណាគាត់ដូចបាយស្រីស្រឡាញ់មួយណាទៅនាងស្គមសរដូចម្សៅឯនាងថត់ខ្មៅខ្មៅដូច
ផ្សាយរបស់យើងពេលនេះបានឈានដល់ទីបញ្ចប់ហើយសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះលោកលោកស្រីដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃដើម្បីតាមស្ដាប់ការផ្សាយវិទ្យុខ្មែរយើងតាំងពីដើមដល់ចប់សូមលោកលោកស្រីរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំសារជាថ្មីទៀតតាមពេលវេលានិងម៉ោងដដែលនាថ្ងៃអាទិត្យសប្ដាហ៍ក្រោយសូមលោកលោកស្រីបានប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការពេលនេះខ្ញុំបានឡាយចំណុចនៅសហការីសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា។